Posloucháte pořad Českého rozhlasu 2 Praha.
Dobrý poslech vám všem. My za chvíli opustíme naše rozhlasové studio, protože budeme hodně daleko cestovat. Vypravíme se do Afriky, navštívíme Keňu. Bude nás zajímat zvláště severní Keňa, která není až tak turisticky atraktivní. Co tam dělal můj host se svojí expedicí, to se dozvíte už za chvíli. Dobrý poslech. Dnes budeme mluvit o expedici Fotografické návraty, která je myšlenkou fotografa, žurnalisty a studenta FAMU Jana Svatoše a společným projektem jeho přátel. Letos v srpnu přijeli členové jeho expedičního týmu do severní Keni, kde v náročném terénu fotografovali Afriku starou analogovou technikou, včetně klasického vyvolávání filmů. Expedice prostě chtěla zjistit, jestli dnešní člověk dokáže ještě vůbec pořídit snímky skutečné Afriky starými fotografickými a filmařskými aparáty a jestli dokáže přírodu vnímat stejně citlivě, jako kdysi fotografičtí průkopníci. Jsem ráda, že naším hostem je vedoucí této expedice Jan Svatoš. Honzo, vítám vás tady, pěkný den přeji.
Hezké dopoledne.
Je to jenom pár týdnů, co jste se vrátili, už jste se aklimatizovali.
Už jsme se museli aklimatizovat, ale samozřejmě návrat ze severní Keni, která je opravdu, nazval bych ji jedním z posledních rájů na zemi, do tvrdé reality té civilizace byl hodně, hodně drsný, ale pár dnů v Praze to spravilo a člověk se okamžitě vrátil do té reality. Takže ano, už jsme se aklimatizovali.
Položit vám letenku na stůl, Praha, Nairobi, letěl byste hned?
Tak asi bych vůbec neváhal, už bych tam asi pravděpodobně byl.
Honzo, proč jste si vlastně vybrali právě severní Keniu? Protože řada lidí říká, proč tam jezdit, tam přece vůbec nic není.
Tak těch důvodů bylo hned několik. Jednak je třeba říct, že právě proto, že se o severní Keni říká, že tam nic není, těch důvodů je mnoho, mezi ty argumenty patří, že to je pouštní oblast, že to je oblast nebezpečná, to všechno je pravda, ale myslím si, že právě toto neoprávně nikoho tvrdí, že tam nic není, že všude je něco, záleží na tom, co tam člověk chce vidět a s čím tam přijede. A druhá věc byla to, že jsme chtěli i si vybrat oblast tu, která je takovým protipólem masově oblíbeným a zprofanovaným destinacím, které nalézáme zejména na jihu Keni, což jsou některé rezervace a parky právě v těchto místech. A chtěli jsme tak dokázat, že vlastně nezáleží na tom, jakou oblast si vyberete, ale hlavně s jakými vizemi do těch krajin přijdete a pokaždé přivezete to, co si vlastně předsevzete. A myslím si, že ten výsledek té expedice je hodně unikátní a tohle tato slova potvrzuje.
Proč jste zrovna cestovali v srpnu? Mělo to nějaký důvod kvůli počasí a podobně?
Určitě vzali jsme v potaz to, že srpen je obecně na severu Keni vlastně mírnější období sucha. To z toho důvodu, že vlastně severní Kenia obecně, jedním z těch důvodů je to, že kdyby to bylo období dešťů, tak při překračování některých řek je naprosto nemožné se dostat třeba na druhou stranu. Je to řeka Uasongiro, řeka Milgis, takže vlastně pokud by tam člověk jel v období dešťů, tak může mít velké problémy a do té destinace vůbec nemusí dorazit. Dalším výhodou, jednou z výhod je i to, že vlastně období sucha koncentruje více zvěře, to znamená, pokud jsou někde napadla, tak je pravděpodobné, že k těm napadlům se budou stahovat zvířata. Ale období sucha má samozřejmě i nevýhodu, a to je například to, že když je vody málo, tak se to projevuje i v chování nejen zvířat, ale samozřejmě i lidí, kteří tuto krajinu obývají, protože té vody tam opravdu málo a leckdy dochází i na zbraně, pokud ta voda dojde.
Jak jste si naplánovali svoji cestu?
Tak ta cesta vznikala opravdu velice dlouho, já jsem ji připravoval více než 3 roky v hlavě, více než rok následovala tvrdá příprava, vyřizování 1000 mailů, telefonátů a ta cesta byla opravdu sestavená velice originálně, tak aby odpovídala našim vizím a předpokladům a tím si myslím, že byly nejen splněny, ale z mého pohledu i byly nad očekávání. Takže to ta cesta, která mi směřovala právě k hoře Marsabit, kde jsme strávili nejvíce času a potom jsme se vraceli, nebo jsme směřovali přes poušť Chalby k jezeru Turkana a potom zpět přes horu Olokve k té centrální části.
Neměli jste žádné problémy, nemuseli jste tu trasu, kterou jste si naplánovali, měnit?
Tak problémy jsme měli, s tím jsem upřímně řečeno počítal, protože samozřejmě to, co si člověk přece vze u počítače nebo u deníku, u plánování cesty je velice z pohledu vyšších mocností naprosto vlastně scestné, protože cokoliv se může stát a cesta se nemusí vydařit. Takže my jsme na tohle byli připraveni a opravdu se to stalo. Když jsme se vraceli od jezera Turkana, směřovali jsme právě k hoře Mount Kulal a později k Mount Oloko, tak jsme byli nuceni změnit úplně trasu, protože u hory Mount Nero, která je na jihu Turkany, došlo ke střetu mezi Sambory a Turkánci a bylo to tak, že Samburové ukradli Turkáncům krávy a tím to vrátili tím, že pět lidí zabili. To znamená, že my jsme to poznali velice snadno, protože vlastně, jak jsem říkal, Kenia je velice suchá země v období severní Kenia a nezůstane tam prakticky žádná pastvina bez toho, aby byla spásána nějakým dobytkem. A my jsme jeli právě u té hory Mount Nero oblasti, kde najednou byl dostatek trávy a neviděli jsme kolem sebe že ani živáčka, ani jedinou krávu nebo ani kozu, která by to spásala. A to je opravdu velice surrealistická vize v této oblasti, takže jsme hned poznali, že tady něco je špatně. A potom jsme se vlastně jsme uhnuli okamžitě z trasy a dozvěděli jsme se potom od náhodného kolimdoci, že se stalo tohle a vlastně jsme se teda okamžitě stáhnuli, protože tam v té oblasti Samburové s Turkanci seděli na skalách a číhali, kdo z nich první vstoupí do toho území, aby se mu pomstil.
Může si v těchto podmínkách člověk připustit nějaký strach?
Určitě, ale samozřejmě ten strach, pokud je větší, tak potom vám nedovolí tam vycestovat. Je třeba určitě říct, že navzdory všem těmhle hrozbám severní Kenia není úplně tak nebezpečná, že by tam člověk nemohl projet. Většina konfliktů se odehrává právě mezi etniky a pokud se do toho člověk nezaplete a pokud má dostatek informací, má dobré známosti, kontakty mezi průvodci a kamarády v této oblasti, tak ta pravděpodobnost, že by na něco došlo k nějakému útoku, je minimální, ale určitě tam je a člověk ji nesmí podcenit. A týká se to někdy i fotografování, protože fotografování, filmování v této oblasti bez dovolení se rovná opravdu říkání si o velký malér, který se dá někdy řešit, anebo se i řešil, byly příklady, kdy se řeší zbraní, což je velice nepříjemné, takže nikdy nefotografovat a filmovat bez dovolení, například ty kmeny. Takže to byl jeden z věcí, které jsme opravdu museli mít celou dobu na paměti a setkali jsme se několikrát s velice nepříjemnými situacemi.
No a právě jak to vypadá s fotografováním a filmováním v severní Keni, tak o tom budeme mluvit za chvíli po písničce Marie Rotrové. Posloucháte dopolední vysílání Českého rozhlasu 2 Praha. Mluvíme s Janem Svatošem o expedici, která se jmenuje Fotografické návraty. Zamířili jste jenom připomenu do severní Keni a tam jste opravdu fotili tou starou technikou. Jak to bylo při té přípravě na tu cestu? Co jste si vlastně zabalili všechno z té techniky, abyste toho potom neměli samozřejmě hodně, ale aby se vám to všechno hodilo a potřebovali jste to potom využít?
Tak hodně toho bylo rozhodně, to byl asi největší problém s přepravou a všechno to zabalit tak, aby to přežilo tu cestu, tu dalekou cestu do severní Keni. Samozřejmě, jak říkám, padlo na to několik tisíc e-mailů, ani teď si ještě nedokážu pořádně uvědomit to, vlastně kolik e-mailů jsem musel vykorespondovat jenom proto, abych získal z Bruselu povolení vzít do letadla vývojku, proto abych vlastně mohl potom v Keni vyvolat fotky, to bylo velice, velice komplikované. Padlo na to několik mailů, musel jsem mít vytištěný papír s potvrzením, že prostě z té vývojky nelze vyrobit žádnou zbraň, to se mi platilo u ustalovači. Samozřejmě dalším problémem bylo to, že ta technika v žádném případě nemohla cestovat v zavazadlovém prostoru, musela cestovat na palubě toho letadla a musela být vlastně důkladně zabalená. Při těch letišních kontrolách jsme měli samozřejmě problémy. Zajímavé je, že ty moderní přístroje, ty velké teleobjektivy, kteří měli třeba kolegové, tak ty prošly naprosto v pořádku, bez problému. Samozřejmě, když tím rentgenem projela moje bolexka, stará kliková kamera, tak to prostě najednou se tam zobrazilo něco, co neznali. Takže okamžitě následovalo zastavení toho pásu, musel jsem otevřít baťoch, tu kameru rozšroubovat, ukázat jim, že v objektivech nic není, ani v té hlavě, ani vevnitř, v prostoru, kde je film. To se neplatilo o těch starých foťácích, o tom velkoformátu. To byly věci, které oni v životě neviděli a samozřejmě byly hodně překvapení a nedokázali, ani mi nevěřili, že to jsou vlastně věci, se kterými se dá fotit.
Když jste to všechno převezli do Nairobi a tam jste místní seznámili s vašimi cíly a plány, co vlastně chcete dělat v Africe, jak se na vás dívali?
Tak v Nairobi jsme tím příliš lidí nezatěžovali, protože Nairobi je velice vyspělé, moderní a kulturní město. kde spousta lidí digitální fotoaparát vlastně fotografuje. Co bylo velice zajímavé, bylo to, že když jsme potom s tou technikou starou operovali na tom severu v Marsabitu, tak například ze strany rangerů mě naprosto překvapil a dostal jejich zájem o tuto techniku. To znamená, že oni nejen, že je zaujalo, jak, vlastně, co to vůbec je, jak se s tím zachází, ale byly tam vlastně případy, kdy ty rangeri se s tím chtěli dokonce sami naučit, takže jsem tam měl kamaráda Sospítra, který s námi absolvoval tvrdý výstup na horu Repeater, kde jsem tahal právě tu Bolexku a prostě on se tak dlouho ptal, až potom se mě zeptal, jestli by se to nemohlo vyzkoušet a samozřejmě pro něj bylo obtížné pochopit, že film nesmí být osvícen a tak dále, jak se zakládá, ale opravdu mě překvapila ta houževnatost a on si opravdu natočil 2 minuty tou 16, což pro něj byl naprosto uchvatný zážitek a musím říct znovu, že tohle byl jeden z největších zažitku i pro mě.
Když fotíme na digitál, tak opravdu cvakáme, je nám jedno, jestli uděláme 100 nebo 200 snímků. Jak je to u té staré fotografické techniky? Svazuje člověka právě to, že se musí hodně zaměřit na to, než co vyfotí, hodně o tom záběru přemýšlet?
Určitě, tak vlastně i tohle byl jeden z důvodů, proč ta expedice vůbec vznikla, protože v dnešní době digitálních technologií je digitální fotoaparát rozšířen prakticky do všech domácností. Je to samozřejmě dobře, že lidé i amatéři mohou fotit. Bohužel to, co se děje, to, že mám pocit a jsem o tom přesvědčen, že současnému světu nesluší ta přemíra digitálních obrazů, které se na nás denně valí, nejen z časopisů, nejen z médií, a platí to i o Africe. Současný trend je, že do Afriky míří spousta takzvaných wildlife fotografů, kteří vlastně nedělají nic jiného, než jenom opravdu cvakají a přiváží další jenom variace snímků, které, když to potom čtete, tak vám nepřijdou nějak přínosné. A vlastně výhodou té analogové fotografie je to, že když si člověk opravdu tam vezme, tak je nucen o tom přemýšlet, nejen kompozičně, ale celkově o tom, proč vlastně chce fotografovat. A ten hlavní rozdíl v tom je ten, že samozřejmě ten digitál umožňuje pořízení tisíců snímků, což má výhodu třeba, pokud se stane něco neobvyklého, tak vlastně nehrozí to, že vám dojde film. Na druhou stranu, pokud máte fotoaparát, který má 8 snímků a vy víte třeba, že ten film budete měnit jenom večer, tak těch 8 snímků vnímáte najednou úplně jiným prismatem, vážíte si každý, vlastně díváte se na ty záběry nejdřív bez foťáku, hledáte nejlepší kompozici, přemýšlíte o tom, nebo se vypravíte na to místo nejdřív dopředu a potom tam vezmete ten těžký foťák. A vlastně ten myšlenkový proces je úplně jiný, zpomalí se. A třeba pro mne je to naprosto úplně jiné vnímání té krajiny, než kdybych tam šel jenom s digitálem. Tohle prostě s digitálem já dělat nemůžu. A vlastně to platí o tom celkově, když třeba další nevýhoda těch digitálů je ta, že člověk, a tohle vlastně znám i od svých kamarádů, kteří se fotografování v Africe věnují, že ze spoustu z nich se bavím o tom, že oni mi říkají, že mají spousta gigabajtů dat doma, ale že to je neprotřízené, že to leží ve složkách a potom je vlastně otázka, proč vlastně tyhle věci vznikají, proč se fotí, když ta fotka dál nežije a zůstane jenom někde v počítači a dál potom už nežije. Protože si myslím, že i ta fotka, kterou člověk pořídí, tak by měla dál pracovat, dál žít, aby splnila svůj smysl.
Když už jste byli nuceni přemýšlet o každém záběru, máte zrovna nějaký snímek, nějakou fotografii spojenou s nějakým příběhem?
Tak určitě, a zase říkám, někdy i ta fotografie nebo ten příběh, který je u ní vlastně naprosto vlastně jakoby převyšuje tu samou fotku. My jsme v Marsabitu se Senior Wardenem hledali hrob pověstného krále slonu Ahmeda. A bylo to velice komplikované, protože jsme zjistili, že vlastně stále žije jeden mze, což je svahelsky stařec neboli vážený člověk, v doslovném překladu, který si pamatoval rok, kdy Ahmed zemřel, což byly 60. leta, což je 40 let, což bylo poměrně hodně, vlastně ještě víc, poměrně hodně času. A my jsme se na to místo vydali, protože to místo má podle vlastně slov těch domorodců nějakou sílu, protože vlastně ten slon tam opravdu byl chráněný prezident Jomo Kenyatta, první prezident Keni, proto aby ho ochránil před pytláky, mu zajistil 24-hodinovou ochranu rangerů Askarů, kteří ho chránili ve dne v noci. A tady ten mze vlastně, my jsme ho tedy vypátrali v jedné vesnici na severovýchodě od Marsabitu a vypravili jsme se s ním do toho pralesa. Šli jsme vlastně pěšky takovým hustým porostem, opravdu pralesem, ze kterého dejchalo stáří, protože vlastně veškeré ty stromy, které tam rostou v tom pralese, rostou velice pomalu a se zajímavé, že vlastně i ten prales z hlediska člověka 40 let je hodně, ale z hlediska těch stromů to není zas tak významná doba, aby se úplně změnil. A my jsme vlastně hledali s tím starcem místo, takže on během té cesty vzpomínal na to, kdy ten Ahmed vlastně, protože on ho hlídal také, že ten Ahmed došel k prameni, kde se napil úplně vlastně naposledy ve svém životě a potom stoupal po stráni, kde hledal to místo, kde vlastně chtěl zemřít. A bylo to velice silné, protože si člověk uvědomí, že i ty sloni jsou s tímhle pověstní, že vlastně ten jejich život je doprovázen často takovými mýty, kdy hledají ty místa, kde mohou zemřít. A tohle jsme tam právě absolvovali a byl to jeden z nejsilnějších zážitků, ze kterého třeba ta fotka na první pohled bez toho příběhu nebude tak silná, ale pro mě to byl jeden z nejsilnějších zážitků.
Ono asi při prohlížení těch fotografií, které jste pořizovali tou starou technikou, možná člověk bude u každé z nich cítit nějaký ten příběh, to asi určitě. Mě by docela zajímalo, jak se vůbec v Africe, v těch podmínkách severní Keni dá vytvořit taková temná komora, aby se ty fotografie povedly.
Tak určitě, já když to stáhnu na manželé Johnsonovi, jejichž vlastně odkaz jsme při této expedici sledovali, protože oni byli průkopníky a v neposlední řadě oni byli právě první, kdo Marsobit představili veřejnosti před téměř už 100 lety. Oni postavili temnou, Martin Johnson byl vůbec prvním v historii, kdo postavil temnou komoru uprostřed pouště, vlastně v divočině, což je opravdu světový unikát z hlediska historie, dějin fotografie, ale ten účel, proč to vlastně udělal, byl velice prostý, protože horko, sucho, ale i vlhkost toho pralesa ohrožovaly latentní obraz, to znamená, ty lidé fotografovali něco, vyvíjeli obrovské úsilí pro to, aby vznikl nějaký snímek. Ne, my si dneska vlastně užíváme naprostého luxusu, když fotíme digitálem a můžeme si zmáčknout přehrávání na LCD display a vidíme okamžitě ten výsledek. Oni to neviděli, ale kdy ten obraz neznámý zůstával třeba týdny. A proto, aby se snížilo riziko, že se ztratí, tak proto Martin Johnson vlastně věnoval 4 měsíce tomu, aby tam vybudoval temnou komoru tak, aby byl schopen ty obrazy, ty filmové materiály i hned vyvolávat. Proto já jsem chtěl vlastně, že jsme tam trávili 40 dnů, bylo to období sucha a chtěl jsem si tohle vyzkoušet, jestli je vůbec možné v takovémto velice extrémním prostředí, kde vlastně bylo období sucha, kde nebyla voda, tak si budeme schopni to vyvolat. Samozřejmě proto jsme třeba například brali i vodu teda z Nairobi, abychom nebrali zdroje v tomto období tam místní, protože by to bylo, že by se to nehodilo, takže jsme brali vlastně vodu z Nairobi. A bylo to komplikované v tom, že prostě člověk musel ty negativy samozřejmě vyprat, potom je musel usušit. Ta stavba komory byla, vlastně vznikla na koleni, kdy jsem využil jednoho zahrádkářského modelu, který jsem upravil ku vlastním představě, takže jsem docílil toho, že opravdu jsem sestrojil komoru, která byla na velikost jednoho dospělého člověka a kam nepronikalo světlo, kde jsem vlastně v klidu mohl zakládat filmy, kde jsem je mohl vyvolávat a kde jsem je potom mohl i sušit. Takže bylo to obrovské úsilí a nakonec bylo korunováno úspěchem, protože vlastně v tom Marsabitu jsme dokázali to, co tam dokázali Johnsonovi před lety, kde se nám podařilo ty negativy vyvolávat. Co bylo úžasné, že vlastně ti lidé, když jsme jim to potom ukázali, tak se na ty snímky samozřejmě dívali hned jinak, protože vlastně oni někteří, třeba můj kamarád, zároveň náš průvodce John, fotografii znal, rád se jí věnuje, ale slyšel i o analogovém procesu a velice ho to zajímalo potom, když mohl vidět ten výsledek, být negativní.
Tak my v každém případě budeme pokračovat v tomto tématu a budeme ještě mluvit o odkazu manželů Johnsonových, protože oni chtěli také ukázat na to, co hrozí Africe. To znamená vybíjení zvěře, něco takového možná jste tam nafotili a možná jste se s tím také setkali. O tom až za chvíli. Afriku světu velmi přiblížili ve 30. letech minulého století právě manželé Johnsonovi na svých fotografiích a samozřejmě i na filmových pásech a reagovali na obrovské masové vybíjení nosorožců, vzácných antilop, šelem a upozorňovali na to, co možná Afriku v budoucnu potká. A nemýlili se, Honzo, co vy jste v severní Keni viděli? Byla tam vůbec nějaká zvířata?
Tak samozřejmě zvířata tam byla, ale na druhou stranu je třeba říct, že opravdu severní Keňa není pověstná tím, že by tam byly 100 000 zvěře, i když to tak v minulosti nebylo vždy. A možná i toto je důvod, proč se té oblasti lidé dodnes vyhýbají, protože vyhledávají něco jiného. Nicméně, pokud se vrátím k té vaší otázce manžela Johnsonovi a ta jejich vize chmurná, tak ano, současné historiky i odborníky na dějiny kinematografie A samozřejmě i na odborníky z hlediska ochrany přírody překvapuje, s jakou přesností manželé Johnson, Martin a Osa odhadli to, co Afriku vlastně potkalo v 70. 60. letech a co vlastně, čemu dneska vlastně celý taktéž. A to je sice problém ten vlastně soužití člověka a přírody. My jsme v Marsabitu neviděli naštěstí vybíjení zvířat samozřejmě, ale viděli jsme následky, které má v dnešní době soužití člověka a přírody. Že i ta ochrana přírody, která tam je soustředěna do Národního parku Marsabit, je velice komplikovaná, a to z toho důvodu, že Marsabit se od dob manželů Johnsonových velice změnil, a tím hlavním faktorem je, že dnes tam žije 50 tisíc obyvatel a vyvíjí obrovský tlak na ekosystém té hory, protože jsem říkal, je to oblast sucha a hora Marsabit poskytuje v období sucha jako obrovský rezervoár dostatek vody. Nebo respektive dostatek. Ona vlastně tím, jak je dneska extenzně využívána, tak už tam je té vody nedostatek. Ti lidé ze zoufalosti samozřejmě proto, aby přežili, jsou motivováni tímto ničím jiným, tak navrtávají tu horu obrovskými studněmi, vysoušejí, takže dneska jezero Lake Paradise, nebo Rajské jezero, už není rájem, je to vyschlá kaluž, která v období sucha prostě vysychá, což by Martina Johnsona určitě nepotěšilo. Nicméně potom selhává i argument pro to, aby člověk v tomto kraji chránil nejdřív slona, když tam umírají lidé žízní. To znamená, problém, který dnes řeší ty ochranáři, je ten, aby se nejdřív samozřejmě akutně vyřešil problém s tou vodou, tak aby lidé přestali být motivováni zasahovat do toho ekosystému, že oni tam vlastně i vodí dobytek k napajedlům, tím vlastně, jak tam vodí dobytek, tak vystrnaďují zvířata, protože samozřejmě oni to dělají silou a na zvířata, když jsou, ta zvířata chodí, jsou zvyklá pít za dne. A pokud ty napajedla okupují během celého dne vlastně stáda krav, tak ta zvířata vůbec nemají možnost se napít a v důsledku toho vymírají. Co je velice tristně, to nebo smutné, že v době Martina Johnsona to byla opravdu oblast, která překypovala zvěří, protože Marsabit je oázou uprostřed poušti, kde se v období sucha opravdu stahovaly stovky zvěře. Tak dneska v Marsabitu nežije ani jeden nosorožec, zebry Grévyho jsou spočítány na 8 kusů a v celém parku žijí pouze 3 lvy. Což je velice smutné, protože člověk už neslyší ty zvuky, o kterých psal Martin. Na druhou stranu v tom parku stále žijí další vzácná zvířata, která je třeba zachránit, a potěšilo mě to, že ti lidé, kteří jsou tam na vysokých postech na ochraně, z hlediska ochrany přírody, toto vidí a chtějí řešit nejdřív problém člověka, tak aby potom i ten člověk měl důvod pro to chránit tu přírodu. Takže si myslím, že ta budoucnost, byť ta přítomnost je teďka velice smutná, tak tam vidím naději v tom, že ti lidé to chtějí řešit a pravděpodobně to řešit budou, a proto vlastně i ta spolupráce nás neskončila s expedicí, ale bude pokračovat nadále.
Vám pomáhali při té cestě asi místní rangers, kteří vám ukazovali, kde jsou ta napajedla, kde je dobré nocovat. Je to tak?
Určitě, je to tak. Znovu musím podotknout, že vlastně bohužel v Kenii se o manželech Johnsonových vůbec neví. My jsme sledovali jejich odkaz. Je to zvykem, je to z toho důvodu, protože vlastně manželé Johnsonovi působili v době kolonialismu a v Africe bylo zvykem na všechno, co bylo spojené s kolonialismem, vlastně zapomenout, ať už v dobrém nebo ve špatném. A co mě překvapilo, že když jsme znovu tuto kapitolu otevřeli v Marsabitu, tak všichni, včetně těch rangerů, těmi fotografiemi byli nadšení. Prostě oni viděli, že tam žili nosorožci, teďka se to prohlíželi se zájmem, listovali si v knihách, četli si dopisy, které se měly zapůjčené z Kansasu. A zajímala je ta historie, zajímalo je najednou ten rozpor mezi tím, co bylo a to, co je nyní a to, co může být v budoucnosti. Takže se začali o to zajímat a pochopili, že vlastně i ta historie, která je tam svázaná s manželi Johnsonovi, může být přínosem pro ten park budoucnosti, protože je na co navázat. Je tam důvod se vrátit, důvod vrátit tam třeba nosorožce, což se teďka plánuje, že by tam mohla být další reintrodukce. Takže to jsou úplně úžasné momenty. Další věc byla to, že bychom vlastně třeba vyvíjeli obrovské úsilí pro to, abychom našli ta místa, na kterých Martin dříve fotografoval, což byl velký problém, protože samozřejmě nejsou k dispozici žádná GPS data, která by nám usnadnila ten úkol, takže my jsme chodili se starými fotografiemi v pralese, hledali jsme napajedla, což bylo obrovsky náročné, leckdy neúspěšné, ale naopak to úsilí zase bylo obdarováno několika úspěchy a za největší považuji ten, že jsme našli přímo místo, kde stála ta Martinova komora. A to právě velice prostým způsobem, nebo prostým. Tam je opravdu si třeba uvědomit, že ten Marsabit je horský mlžný les, který leží poblíž rovníku a tyto stromy rostou velice pomalu. To znamená, pokud máte ty fotografie nakoukané a pamatujete si tvary těch stromů, tak jsme pomocí fotografií vypátrali, že jsme našli přímo místo, kde ten strom měl úplně stejný tvar, doposud je trochu větší, ale úplně nemlík stejný tvar větví a díky tomu jsme alokovali za pomoci těch rangerů vlastně tu komoru, kde stávala dříve.
Vy o tom mluvíte s velkým zapálením. Opravdu ta Afrika vás naprosto pohltila. Řekl jste už úvodu, Honzo, že je to poslední, možná jeden z posledních rájů na zemi. Kdy to člověk tak vnitřně cítil, že jakoby do té Afriky patří, že se cítí součástí té Afriky, jakoby splynul s tím přírodou, s tou přírodou, s tím vším, co tam potkal?
Tak já jenom musím říct, že vlastně navazuji na to, nikdy jsem si Afriku nepřivlastňoval a myslím si, že ani přivlastnit nelze, takže to člověk cítí jakoby nějaký pocit sounáležitosti. Já ve své práci se snažím navázat na to dobré, co považuji, co vzniklo vlastně v historii, proto jsem vlastně se snažil i publiku a veřejnosti České republiky vlastně připomenout odkaz manželů Johnsonových, protože jej považuji za velice přínosný. A měl jsem nádherný pocit z toho, že vlastně jsem svojí prací mohl dopomoct třeba tomu úsilí těch rangerů, kteří náš projekt opravdu přivítali s velkou radostí, protože vlastně i pro ně to byl argument, protože v této oblasti něco v uvozovkách je, že to stojí za záchranu a za úsilí budoucí, aby ten park znovu získal svůj statut takový, který si zaslouží. A ten vztah k té Africe jsem získal asi už někdy od dětství. Nevím přesně, kde se to stalo, určitě to je možná způsobeno tím, že tam o tom tuď lidský rod má kořeny. Mám pocit, že když v té Africe jsem, takže vidím obrazy Zdeňka Buriana, které vlastně ožívají a je mi blízké i cestovat a dělat projekty tak, aby byly neobvyklé, výjimečné a třeba inspirovat i další lidi pro to, aby se vyhli některým chybám, které dnes ve světě vidím a které mě mrzí. Protože si myslím, že člověk by měl určitě o tom, co dělá, přemýšlet a nebýt jenom takovým vazalem toho mainstreamu a nechat se vlastně vláčet.
Mluvíme o expedici Fotografické návraty. Mluvíme s Janem Svatošem. Nebyl tam samozřejmě sám, byli jste čtyři a měli jste velice dobré obsazení.
Tak ten tým určitě byl dobře sestavený, což potvrdila vůbec ta expedice, jsme neměli žádné problémy. Vlastně cestoval tam se mnou můj kamarád Dan Jedlička, který byl naším lékařem nebo expedičním lékařem a zároveň jako odborník na plazy i expedičním herpetologem, protože tato oblast je právě pověstná výskytem jedovatých hadů.
A neměli jste nějaké potíže s nějakým hadem?
Ne, naštěstí jsme neměli. Dan byl zklamaný, protože se na to velice těšil, ale žádné problémy. Netěšil se na problémy, ale těšil se, že by uviděl nějaké velké množství hadů. My jsme viděli hady, ale nebo to v takovém množství, jak on si představoval. Dále s námi cestoval David Stella, což je můj kamarád, zoolog a student přírodovědné fakulty na Univerzitě Karlovy, což byl se odborník na zoologii a zároveň i fotograf. A poslední členkou expedice byla Romana Straková, která byla naše kameramanka a zároveň odbornicí na etnika, protože se této problematice dlouhodobě věnuje. Což vlastně ten tým pokryl oblasti, kterých jsme se vlastně stále dotýkali. A díky této skutečnosti jsme byli schopni se vzájemně obohacovat i nadále a byli jsme schopni reflektovat některé věci, které třeba ostatní nevěděli, takže nebyli jsme na tom tak, že bychom nevěděli, co se okolo nás děje. Naopak, ta příprava, která tomu předcházela díky tomu složení týmu, tak ta expedice, ten průběh byl naprosto hladký. A jinak vlastně s námi spolupracoval ještě dva členové, kteří s námi nemohli odcestovat, to bylo také třeba zmínit. To je můj kamarád Vojta Horne, který nám dělá záda takzvaně v Londýně a Ivana Butry, která nám dělá vlastně manažerství bez toho projektu, skoordinovala toho tady z doma vlastně z republiky, takže i těmto lidem patří obrovský dík a tohle je to jádro toho týmu.
Vy jste posílali nějaké zprávy?
My jsme se snažili posílat zprávy.
Byly s tím problémy, že?
Bohužel, přesně tak. Bohužel, nebo možná i bohu dík, ta severní Kenia signál mobilní příliš nemá, nebo respektive na některých místech je, ale jakmile my jsme odjeli do divočiny, tak tam opravdu nebyl. V Marsabitu byl signál pouze na jednom jediném místě, kde to byl obrovský skalní útes a kde jsme museli mobil zvednout do výšky nebo ho uvázat jako Dan na jednu větev, aby jsme vůbec mohli odeslat zprávu a to jenom vtedy, když foukal dobrý vítr. Jinak vlastně jsme neměli ani možnost napsat SMSku, potom jsme to vyřešili tím, že jsme dojížděli vždycky, pokud bylo nutnost dát zprávu světu, zprávu, že jsme v pořádku, tak jsme potom dojížděli za tím signálem. Ale na druhou stranu, všichni jsme to ocenili z jednoho prostého důvodu, že člověk nejednou zapomenul na ty starosti, vypnul z pracovního světa, ze všednosti a přestal tu Afriku vnímat tak jako Evropan. A co bylo hrozně příjemné a co na Africe miluje, je to, že prostě najednou, když tam člověk je několik dnů, tak přestane rozeznávat čtvrtek od soboty, neděli od pátku. A vlastně tím hlavním determinantem toho plynoucího času je jenom západ a východ slunce, což je velice příjemné, protože tam vychází každé ráno a večer zapadá ve stejnou dobu. A je to velice příjemné, protože vlastně člověk žije opravdu ze dne na den a neřeší problémy. Samozřejmě tohle je ideál, který současný náš svět nepřipouští, ale minimálně je krásné jednou za čas do něj utéci.
Jak jste vůbec tábořili, kde jste spali, kde jste vůbec měli možnost setrvat, než jste cestovali
tak
dál?
To byl další problém, který jsme museli vyřešit, protože samozřejmě díky nevybudované infrastruktuře severní Keni je potřeba, aby v takzvaných speciálních tábořištích, ve kterých my jsme stavili naše tábory, aby tam byl s náma ozbrojený doprovod, protože nebezpečí může hrozit nejen ze strany divokých zvířat, ale také ze strany právě někdy etnických konfliktů, takže byly místa, kde jsme nepotřebovali ochranu, někdy jsme tu ochranu tam mít museli. Ty tábořiště mají svá pravidla, které člověk musí dodržovat. Ne, že by byly psaná, ale pokud člověk chce ve zdraví tam přežít, tak musí ty pravidla dodržovat. Například jedno z nich je to, že vždycky auto muselo zůstávat odemčeno, proto aby třeba, pokud se nedej bože cokoliv stalo, tak vlastně v noci to bylo první útočiště, kam se člověk může okamžitě schovat a potom tu situaci dál řešit, ať už by to bylo ze strany lidské nebo jakoby nebezpečí třeba nějakého napadení, které nelze předpovědět ze strany zvířat. Další věc byla ta, že samozřejmě člověk musel respektovat to, že se zatměním, s příchodem tmy se nesmělo opouštět, nebo by se neměly opouštět stany nějak, chodit nějak daleko, protože co se stává, že ta zvířata, když je to takhle v nechráněném prostředí, tak oni prostě během té noci chodí táborem, můžou projít okolo stanu, a se to sloni, lvi, cokoliv. Na druhou stranu marsabit, vzhledem k tomu, že tam opravdu nejezdí lidé, tak oni se člověku vyhýbají. To znamená, že tam jsme ani neřešili tolik ty problémy s těmi zvířaty, protože pro ně je lidský pach velice, velice neznámý, takže před ním raději zvolí vždycky ústup, než aby byli ze zvědavosti přišli se podívat, co to je zač.
Potkali jste se s nějakými cestovateli?
No, příliš v Marsabitu ne, ale u jezera Turkana jsme navštívili docenta Davida Modrého, který vlastně zde vede dlouhodobě odškolací program nebo projekt proti vzteklině. David Modrý byl zároveň konzultantem, jedním z našich konzultantů, takže jsme tam češtinu slyšeli, bylo to velice příjemné setkání nahoře Kulal. Takže jsme tam narazili vlastně samozřejmě na Čechy, což bylo velice příjemné po té dlouhé době. Ale samozřejmě jinak ty místa, která jsme navštívili, tak a to je jejich podstata, tak tam na davy turistů nenarazíte. A to je asi jedním z největších lákadel této oblasti, protože ta oblast opravdu není masová a ta krajina najednou je vnímána úplně jinak, protože jakoby ta nadmíra toho ruchu tam není taková, aby vám bránila v tom si tu krajinu užít, a je to úplně jiný zážitek.
My stále mluvíme o té oblasti Marsabitu. Je něčím výjimečná nebo vás nejvíc okouzlila?
Tak Marsabit je výjimečný z několika ohledů. Je to právě třeba tím, že tam díky tomu, že to bylo dlouho skryto zraku západního člověka, tak tam ta zvířata, ať už nosorožce nebo sloni, dlouho odolávali i tlakům ze strany pytláctví. Možná z toho důvodu tam dodnes žijí sloni s největšími kly. Právě potomci slavného Ahmeda a Abdula. Takže ten park dnes skýtá příležitost se potkat s těmito tvory, což je nádherný zážitek. Opět není to tak, že bychom tam mohli fotografovat v tak úžasných příležitostech, jako jsou na jihu, ale o to tam opravdu nejde. Jenom narazit na tohle slona třeba v tom pralese je zážitek na celý život. A člověk si uvědomí, jak ta zvířata nebo jak ta příroda vypadala před 100 lety, protože ty kly jsou tak majestátní, že opravdu člověk jenom zírá a nestačí se divit, co lidé a předci zapříčili tím, že tato zvířata vlastně zničili v Africe. Jinak Marsabit v jazyku Boranu, to znamená hora chladu, jak jsem říkal, ona vyčnívá 17 metrů na tu úroveň té okolní krajiny, díky tomu se ochlazuje vzduch, kondenzuje se, je tam vláha. I v období sucha tam dochází vlastně někdy k dešťům, co bylo velice, teďka odbočím, co bylo velice pikantní, že vlastně my tím příjezdem, když jsme tam poprvé přijeli do této suché oblasti, tak než jsme se v noci utábořili poprvé v Marsabitu, tak jsme přivezli déšť. Celou noc obrovsky dlouze pršelo. Lidi, protože jsme tam byli jedni z mála, kdo tam přijeli, takže si automaticky ten déšť začali zpěvat s námi, říkali nám, že jsme přivezli déšť. tak to vypadalo to jako náhoda, a potom byla kuriozní situace ta, že vlastně když jsme postupovali dál do dalších destinací, tak pokaždé, když jsme tam poprvé přijeli, tak jsme vždycky donesli nějakou přehánku, která tam dlouho nebyla. A nám se to stalo ještě třikrát, takže potom se ona začala šířit to, že jsme ti, kteří přinášejí déšť, a proto jsme byli dobře uvítáni i v dalších destinacích, což bylo velice úsměvné, ale na druhou stranu to se opět vykreslilo to, jak tam déšť nebo i případně stín mají větší váhu než zlato.
Teď se bude v severní Keni vyprávět o tom, že by bylo fajn, aby tam mířili naši cestovatelé z Česka, protože přináší déšť. Jak jste se tam domlouvali? Tam se mluví svahilsky.
V Keni jsou dva úřední jazyky, angličtina a svahilština. Pro pohyb v severní Keni angličtina vůbec nestačí, protože samozřejmě lidé zde příliš nenavštěvují školu, i když školy tam jsou. A potom zbývá nic jiného, než se naučit základy svahilštiny, protože svahilština je lingua franca pro celou východní Afriku. A určitě by bylo úplně ideální mít mít znalosti z ostatních jazyků těch kmenů, protože vlastně ta svahilština není rodným jazykem, je to umělý jazyk, který vznikl vlastně na základě toho, aby se lidé na východě Africe byli schopni domluvit před staletími. A všechny kmeny ovládají své jazyky, které jsou jim samozřejmě nejbližší. A i ta svahilština se vlastně vyučuje ve školách, to znamená, jakmile tam není škola, tak jsou oblasti, kde dokonce ani nikdo nemluví svahilsky. Proto můj kamarád a náš průvodci John uměl 8 kmenových jazyků, takže i tenhle případ, kdy nastala pro Luka, že jsme nebyli ani schopni se v té svahilštině domluvit, tak on nastoupil se svými znalostmi samburštiny, turkánštiny, začal plynně hovořit, což byla obrovská výhoda.
No, my jsme se možná dnes mohli ve svahilštině pozdravit. Pamatuju si jenom jedno jediné slovíčko, jediný pozdrav, a to je jumbo. Mm-hmm. Ale vy jste říkal, že jich je daleko víc, tak můžeme některý ten pozdrav
změnit. Kdybyste řekla jumbo, tak už je dobré dodat habariza, ale jo, habariza jako, což je takový dodatek, když se ptáte toho přítomného, jak se mu daří. Odpovědět by se mohli Mzuri Kabisa, takže to je, jako daří se mi skvěle. To jumbo většina lidí, no, většina Keňanů vnímá vlastně už jakoby a priori jenom tak, že je to vlastně první slovíčko, které se většina lidí naučí, která míří do Keni a zůstanou u toho, dál už se vlastně jakoby nevyvíjí, takže prostě oni jakoby ho příliš nemají rádi, a pokud chcete ukázat Keňanům, že se o tu svahilštinu zajímáte víc, tak vlastně řeknete jiný pozdrav a tím vlastně je překvapíte.
No, my si už za chvíli řekneme nashledanou. Umíte to ve svahilštině?
Samozřejmě.
Tak to si ale ještě necháme, ještě mám přece jenom 2 minuty. Vrátili jste se z té expedice, teď všechno budete třídit, všechny materiály dávat dohromady. Splnila tato expedice vaše veškerá očekávání?
Určitě splnila, bylo to naprosto... Byl to neuvěřitelný zážitek, ta práce byla nádherná, byli tam úžasní lidé, se kterými se skvěle spolupracovalo. Samozřejmě teďka následuje řada výstupů, ať už to budou přednášky, výstavy. V koprodukci s Českou televizí vzniká televizní dokument, který bude odvysílaný v roce 2011. A jak jsem říkal, z mé strany můžu potvrdit, že spolupráce s Národním parkem Marsabit nadále bude trvat, protože já chci podporovat lidi, kteří mají vize a kteří se nebojí jít proti překážkám, a prostě jsem se rozhodl, že část své energie teďka investuju do toho, abych těmto lidem pomohl, takže vlastně to bude určitě nadále pokračovat.
Takže, jakým způsobem chcete těm lidem pomoci tady z České republiky do Keni?
Tak už jenom to, že člověk udělal projekt, který byl takovéto rozsahu a umístil ho někam, kam nikdo nepředpokládal, že by mohl být umístěn. Ani sami Keňané nedokázali pochopit, co jsme dělali 40 dnů v severní Keni, protože na tu oblast se dívají skrz prsty, říkají, že tam nic není. A tato reflexe panuje i, obzvláště o Marsabitu, panuje vlastně i v očích západního světa, kromě Kansasu, kde jsou na Marsabitu být hrdí z toho důvodu, že tam
vlastně
jsou kořeny,
tam
přesně tak, Martina Johnsona. Takže i z tohle důvodu mě baví ta představa, že vlastně jdu proti něčemu, o čem podle obecně platný názor, který vlastně není založen na pravdě, a rád bych ho vyvrátil.
Honzo, náš rozhovor končí, takže nejdříve si řekneme tedy česky nashledanou, řekneme si to teď ve svahilštině.
Což je kvahery.
Kvahery. A teď na závěr vás poprosím o ten citát, který jste říkal, že byste moc rád na závěr našeho rozhovoru řekl.
Určitě, tak jenom vlastně dodám poslední věc, že jedna z největších zkušeností v té Africe, jak jsem už nadnesl, je otázka vnímání času na tomto kontinentu, a můj kamarád John měl nádherné pořekadlo nebo nádhernou přísloví, které mi říkal, a bylo to v angličtině, mi říkal: John, you know, in Europe you have watches, but in Africa here we have time. To znamená, že vy máte v Evropě máte hodinky, ale my máme v Africe čas, což je nádherné a obrovsky to platí, protože tam nikdo nespěchá. A tohle je jedna z nejcennějších zkušeností, kterou jsem si odsud přivezl.
Tak budeme si tento výrok pamatovat. Naším hostem byl Jan Svatoš, fotograf, cestovatel, žurnalista. Budu se opět někdy v našem vysílání, ve vysílání Českého rozhlasu 2 Praha, těšit příště. Naschledanou, na viděnou, Honzo.
Díky, mějte se hezky, naschledanou.
Posloucháte pořad Českého rozhlasu 2 Praha.